suur tänu, suur tänu. Tere õhtus kõigile. Kuidas läheb Haapsalu kogudus? Keegi ütle midagi. Läheb teile hästi? Me arutasime siin üks päev ühe vennaga, et see ei ole, mis on oluline, kui kogudusse inimene tuleb, et kui vägev kõneleja seal on või kui vägev ülistus seal on, aga et kas sa tunned armastatuna. Kas pole nii, jah? Ja kui sa saad hea emotsiooni, siis sa tuled tõenäoliselt tagasi. Nii et võibolla see on hea koht veel korra oma naabri poole pöörduda ja ütelda, et mul on tõesti hea meel siin näha. Ütle kellegi, mul on tõesti hea meel siin näha. Ja pööra isegi selja taha, vaata, kas sul selja taga on keegi. Ja ütle kellegi eespingi peale ja tee kellegi tuju rõõmsaks. Amen. See oli üks väike samm armastuse suunas. Amen. Rõõm olla siin, tee keskel. Ja tõesti võibolla mitu sada päeva läinud mööda. Aga ma, kui ma olin selles kogudus viimati, aga ma olen Haapsalus vahepeal käinud. Salaja, teie teadmata. Ma nimelt paar pühapäeva tagasi või laupäeva tagasi ma käisin ühel lauatennise võistlusel siin. Ja kuidas läks ja hästi läks ära üsib rohkem. Okei. Siin käivad võistlused, ma ei tea, kas Heiki Sool nimi endale tuttav, aga ta korraldab neid võistlusi siin agarasti. Mul oli võimalust aga mängida see kord, ma sain küll pähe. Ikka on alles tead valus koht südames. Ta on nii hea veel, jah? Nii et. Aga mul oli hea meel ja me olime siin koos Piretiga. Piret on koos minuga täna siit ka Pärnust. Ja me olime siin ja jalutasime siin promenadil ringi ja rentisime paadi ja käisime paadiga sõitmas ja siis tuli äikse torm peale, nii me põgenesime siit linnast. Aga kõik oli väga vahva, kõik oli väga hea. Nii et tõesti hea meel on tagasi tegi ka suutanu pastor Peeter selle kutse eest. Ja pastor Peeter nimetas seda juba, me oleme olnud sõbrad aastaid. Ja ma mõtsin selle peale ilmselt aastal 91 me esimest korda kohtusime Viimsis jutlustajate seminaril, mida Eesti Kristlik Kirik tollel korraldas. Ja Peeter mina saime kohe niimoodi kiirelt sõpradeks ja siis ta kutsus mind siia kogudusse. Ja ma mäletan, see oli veel need ajad, kui ma kitarri mängisin ja mul palutasin musitseerida ja need asjad. Nüüd on nii palju paremad muusikud peale kasvanud. Ma ei julge enam isegi öelda, ma kunagi kitarri mängisin. Aga see on olnud tõesti üks vahva selline seiklus, kui võiks nii öelda need aastad näha, mis Jumal on teinud. Me oleme ise kasvanud, me oleme ise õppinud palju, me oleme mitmetes ruumides siin käinud ja olnud, aga paljud näod on need samad. Ja ma võtlen lihtsalt, kui sul on juba tead mitukenda aastat sõprus, see on iseenesest tunnistus Jumalale. Kas pole nii? Sul tuled kogudusse ja näed veel tuttavaid nägusid siin mitukenda aastat hiljem. See on tänu Jumalale, et sa oled olemas. Amen. Nüüd täna ma tahan minna kohe selle teema juurde, mis ma tahaks teiega jagada. Ja ma tahaks kõigepealt siis lugeda paar kirja kohta teiega koos. Ma siin aru, et piibli lugemine ei ära, kõik jäeti minu peale. Nii et ma siis olen valmis nii uuest kui vanast testamendist teiega koos lugema. Ja ole hea, kui sul on piibel kaasas, siis loeme kõigepealt vanast testamendist Jesaja raamatus peatükk 53, salmid 3 ja 5 ja 4, 3, 4 ja 5. Jesaja 53, 3, 4 ja 5. Ja siin räägitakse Jeesusest. Öeldakse, et oli põlatud ja inimestest hüljatud valude mees haigustega tuttav. Niisugune, kellede pealt silm nägu ära pööratakse, ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meiega pidasime teda vigaseks Jumalast peksetuks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süüdegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Halleluja! See on hea uudis. Kogudus. Amen. Ja ma tahan lugeda nüüd uuest testamendist kolmandast Johannese kirjast. kolmas Johannese kiri ja piibli uurijad siin koguduses teevad, et seal on nüüd üks peatükk. Teine salm. Ja see hakkab ühe väga hea sõnaga pihta. See sõna on armas. Armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks, et sa oleksid terve, nõnda, nagu su hingegi lugu on hea. Ma tahan teile täna rääkida teemal, kui see, mida ma tahan, ei taha mind. Seda võiks panna ka sellesse vormi, et kui see, keda ma tahan, ei taha mind. Millest ma räägin, on hülgemine ja kuidas tegeleda hülgemisega. Kui sa siin maa peal oled pisut aeg elanud, siis oled kindlasti mingis vormis kogenud hülgemist. Ja kuigi võibolla on inimesi, kes väidavad, et neil ei lähe midagi korda see, mida keegi ütleb, keegi mõtleb neist, siis tegelikuses meil läheb vägagi korda need asjad. Sest need asjad tegelevad meie inimese põhivajadustega, nagu seda on olla vajalik, olla armastatud. Kuuluda kuskile. Need on sellised põhilised, fundamentaalsed vajadused, mille suhtes me võime väita küll, et me ei vaja neid asju. Aga tegelikult, kui me oleme ausad, siis me isegi eestlased, kes me oleme võibolla nagu konservatiivsed ja palju emotsioone üles ei näita ja väga palju võibolla ei hõiska, kui just mõned mehed kuskil tänaval, kes on tead midagi joonud, aga meil on need asjad tähtsad ja meil läheb need asjad korda. Armastus läheb meil kõigile korda, kas pole nii. Olla vajalik kellegile, see läheb korda meile. Tulla kuskile ja kuuluda, see läheb meile kõigile korda. Aga nagu öeldud, elus on väga palju selliseid kohti ja momente ja võimalusi, kus me võime saada hüljatud. Ja kui sa oled täis kasvanud, siis paljud neist asjadest sulle niimoodi korda ei lähe, aga siiski, kui sa talud sellised hülgemise noote pika perioodi jooksul, võibolla samast allikast, võibolla erinevatest allikatest, aga koged siit ja koged sealt ja keegi kommenteerib midagi sinu suhtes ja siis kuuled, et keegi teine ütles midagi sinu kohta, siis vaikselt hakkab see asi mõjuma meile. Paljud seal, millest ma räägin. Vaikselt hakkab see asi sulle mõjuma. Ja need hülgemise asjad võivad juhtuda meile, nagu öeldud, lihtsates elu olukordades. Seisad poes, sabas, oled just jõudmas kassani ja siis äkitselt silt ilmub sinna, et pöörge kõrval kassasse. ja siis mõtled, miks just minu eest, et miks just mina? Ja siis hülgemine võib olla selles, sa väike laps tuleb, sa sirutud käe või sa tahad teda kallistada, laps jookseb ema taha peitu. Keegi kustutas ära sind Facebookist, võib olla hülgemise tunne. Keegi on tunnud seda? Keegi ei ole tunnud seda? Tänu jumala. Okei, okay. See oli oma sõbra listis ilmikult käinud võibolla, aga erinevad asjad meie elus. Tead, lähed arsti kabinetti ja teed ukse lahti ja sulle öeldakse vastu, et oodake, kuni ei kutsutaks seda. Sorry. Ja istud maha sinna nagu vaikne, tead, kutsikas, kes on just laksu saanud. Ja erinevad asjad elus. Tead, sõbrad läksid kinno sinne kutsunud. Mingisugune pidu oli kuskile kokkusaamine, sina jäid välja sellest asjast. Koguduses, keegi kõndis sinust mööda, keegi pand sind tähele, pastori tead, tervitanud sind või mis iganes. Asjad need on väiksed ülgemise noodid, mida me oma elus aegalt kogeme. Ja kui need kuhjuvad, siis need hakkavad meid mõjutama. Ja lõpeks need annavad meile mingisuguse sõnumi. Ja üldiselt hülgemise sõnum on see, et see, mis ma olen ja see, mida ma teen, ei ole piisavalt hea. Väga lihtne, kus pole nii. Kui ma tunnen ennast hüljatud piisavalt palju, siis lõpuks ma hakkan mõtlema niimoodi. Ma ei ole piisavalt hea. Ma ei ole piisavalt kena, ma ei ole piisavalt, ma ei tea, töökas, piisavalt hea ema, piisavalt hea see, et ma ei ole piisavalt hea. Ja inimene on ju teatavasti sotsiaalne olend ja sellised hülgemise haavad võivad lõpuks meie sees tekitada tõsiseid tagajärgi. Ja tagajärgedeks võivad olla sellised asjad nagu inimene tabu olla üksinda. Ja tekivad madal enese hinnang ja isegi depressioon ja viha. Muuses teadlased ütlevad seda täna, et paljud uurimised näitavad, et inimesed, kes on hülgemist kogenud, võivad olla väga agressiivsed. Ja agressiooni välja elada teiste peal. Ja need nüansid, mis esile tulevad, need on mitmeid ja, ja näiteks üks uurimus näitab, et hüljatud inimesed on valmis rohkem petma, vähem abivalmis, ei pühendu pikaajalisele eesmärgile. Lihtsalt sellepärast, et nad on ebakindlad ise enda suhtes. Nüüd, ma ei tea, kuidas sinuga lood on, aga ma olen, et kui mina kasvasin üles, siis kõik, mida mina kuulsin või kuidagi see jäi nagu pinnale koguduses, oli see, et sa pead arendama oma vaim inimest. See on tähtis. Ja et sa... Üks korralik kristlane oli see, kes sai kristlaseks, vanasti me ütlesime, sai päästetud, me ütleme nüüd ka, et sai päästetud, aga lihtsalt selgituseks võtsid Kristuse vastu, said kristlaseks, läksid piiblikooli ja hakkasid kuulutama evangeeliumit. Tänavatel, kus iganes, siis olid üks keskmiselt hea kristlane, normaalne kristlane. Ja see, et sa arendaks oma vaimu, loed piiblit, loed palvetad, käid kirikus, sõdid vaimulikult, sa oled vaimne inimene, liha pole tähtis, isegi üks laul oli, lihast pole kasu. Ma ei tea, kas ta oled laulnud seal siin. Ühesõnaga, liha, see pole üldse oluline, hinge asjad, need ei kõlba üldse kuskile, igasugused asjad, mis on meelelahutus, peaks jääma kaugele, mis teemal ära. Ja kõik, mis on tähtis, on tead, vaimulik sõjapidamine, olla kogu aeg valmis tegema eest valvet kas või öösel ja mis iganes vaja teha. Ja vaimu arendamine on kõige olulisem. Ja ma kasvasin sellises keskkonnas ülesse ja muidugi märkasin seda, et väga palju inimesi tuli kogudusse ja tulid ja olid ja kadusid ära mingi aja pärast. Isegi piiblikoolid läbisid ja said kõva treeningu vaimselt, aga elus ei suutnud hakkama saada. Sest elu ei ole ainult vaimulik asi. Ja ole päris aus, siis rohkem kui midagi muud mõjutab meid koguduses see, mis puudutab meie emotsiooni, kui see, mis puudutab meie vaimu. Sa võid kogeda head jutlust, aga samas kui sa saad valusa hoobi sõbra käest, siis tõenäosus, et sa tagasi tuled, on palju väiksem. Kuigi jutlus oli ja kuigi ülistus oli super, kuigi ma ei tea, mis kõik oli hea. Ma olen mõistnud seda, et me võime vaimulikult teenida, aga kui me puuduta inimese emotsiooni ja anna talle midagi emotsionaalselt, siis see vaimulik osa ei ole veel piisav, sest sa ei ole ainult vaim. Pööru oma naabri poole ütle talle, ma ei ole ainult vaim. Kui ta viskab sulle pilgu peale, siis ta veendub selles, ma usun. Ihu on olemas. Kui sa ei ole kindel, et sul on ihu, siis näpista ennast. Või näpista oma naabrit, vaat, mis juhtub. Okay. Sa veendu üsna kiiresti, et sa ei ole ainult vaim. Ja sa elad selle ihu sees ja sul on hing. Ja hing vajab samuti toitmist. Ja vahest osadus sõpradega koos, kus sa võibolla tingimata ei lahenda kõiki maailma probleeme ära ja jaruta piibli tead, esimese Mooses kuni ilmutuse raamatuni ja veel apokriifad peale seda. Lihtsalt oled sõpradega koos, aga sa lähed minema, tunned, et sa oled üles tõstetud, oled toidetud, oled julgustatud. Vahest keegi kuulab su ära, sa tunned, et sa oled julgustatud, kas pole nii. Meie hing vajab toitmist. Ja Johannes ütleb seal, et sinu füüsiline tervis ja sinu käekäik on otseselt seotud sinu hinge looga. Mitte vaimuga. Olen täiesti veendunud sellise õieti. Tänapäeval ei ole see mingi uudis. Uurimused näitavad, et 75-92% haigustest on psühhosomaatilised, mis tähendab seda, et hing mõjutab ihu. Meie hirmud, meie depressioon, meie stress ja press ja surved elus ja kuidas me elu tajume ja kõik muu füüsiline või vabandust selline hingeline, mentaalne, emotsionaalne mõjutab meie tujusid, meie tervist. Ja ma olen veendnud ka selles, et isegi meie vaim inimene on väga paljuski kaitstud meie hinge kaudu või hinge poolt. Näiteks, kui jumal tahaks sinu ellu astuda, siis enne kõike see juhtu nõnda, et sa tõusid omikul üles, sa olid kristlane. Eks ole? Õhtu läksid magama, uskumatu, omikul tõusid, mina usun. Jumalasse isasse, ainusündid pojasse ja pühasse vaimusse. See juhtu nõnda. Keegi tuli ja kuulutas sulle, sa hakkasid selle üle mõtisklema. Võibolla alguses olid sul negatiivsed tunded selle üle, aga siis sa arutlesid nende asjad üle. Ja kogu see protsess läks läbi sinu hingest. See sõna, enne kui ta jõudis su südamesse, sinu vaim inimesse pidi sa pidid nagu lubama selle juhtuda kaugemale minna või edasi minna kui, kui ainult mõtted, kas pole nii. Ma mäletan, mina kasvasin üles muidugi ka kommunistlikus keskkonnas ja, ja lapse eas või nooruke eas see idee jumalast tundus mulle alati no, täiesti välistatud. Minu üks jumalat ei olnud, see oli tead, osa mingisugune nõrgukeste läbi kukkujate jaoks, kes elus olid läbi põlend, istuvad külmas kirikus, seal oletavad jumal on olemas. Mina ei tahnud nendega samastuda, mulle ei leinud see korda. Aga ja nõnda siis, kui keegi küsis või mingi jutu ajamine tuli jumalast, ma viskasin selle mõtte otse kohe oma peast välja. Ja sinu hing, mis on sinu mõtlemine, sinu tahe, sinu emotsioonid, olid seotud sellega. Minu mõtlemine, ma viskasin selle välja oma mõtetest. Ja see jõunud igal mu südamesse, kuni aastad hiljem mu klassivend kuulutas mulle ja muidugi Jumal oli teinud mingisuguse valgustuse töö minu sees ja mingi voolimise ja muljumise töö, mida ma jälle tagantjärgi oskame hinnata, eks ole, Jumal tegutses meie sees. Aga nüüd ühtäkki ma hakkasin mõtlema selle asja üle. See pudutas minu emotsiooni ja ma lasin suksse mõtlema pähe jääda, et võibolla Jumal on tõesti olemas. Esimest korda mõelus. Ja võibolla tõesti see ei ole müüt. Ja välja mõeldes, nagu ajalooõpik meile kirjutas seal tolle ajal koolis ja Kristuse kohta tervikuna, kui sa entsopleides vaatasin, siis oli müüt ja välja mõeldes ja mis iganes seal kirjutud oli selle kohta. Ja nüüd äkki mõtlesin, et äkki see on tõesti tõsi, et Jumal on reaalselt olemas ja võibolla mina olen olnud petetud, mitte kristlased. Ja võibolla tõesti Jeesus oli olemas. Võibolla tõesti ta tuli siia maa peale ja suri minu patudest. Ja kui ma kõige selle niimoodi mõtlesin ja oma hinges läbi lasin ühtäkki, seletamatu, aga ühtäkki ma lihtsalt kogesin, usk oli tekinud minu südamesse, siia vaim inimesse. Äkitselt ma lihtsalt teadsin enda sees, et Jumal on olemas. Ja see juhtus sulle samamoodi, kas pole nii. Nii et see ei saanud tulla su südamesse ilma selle, et ootaks läbi läinud sinu hingest, sinu emotsioonid. Sinu tahe, sinu mõtlemine. Kus oleks lihtsalt selle hüljan, mida juvitas asi? Tead, sa ei saa isegi ära armuda, kui sa ei taha, kui see, su süda ei lähe asjaga kaasa, kui sa otsustad mitte minna. Kurat ei saa panna oma asju meie sisse, meie ellu, ilma sellet, et ta läheks läbi meie hingest, nii et me hing on vägagi tähtis. Ja sinu tervis ja sinu hea käekäik on seotud sinu hingelooga. Nii et kuidas see kevade filmis seal see salm oli, et mis vaevab sinu südant, mis iial nõuad saab. nii et hingelugu on tähtis, seal, ma mõtlesin selle hingest jutta, aga seal, mis vaevab sinu südant, okei, okay. Ma mõtlesin, mis vaevab sinu hinge, mul on juba salm meelest läinud, aga mul on piiblisalmid vähemalt peas, okei. Okay. Need asjad on tähtsad. Nüüd, roomlastele 12.2. Ütleb niimoodi, et muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Muutke oma hinge kujundamise teel. Et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane täielik tahtmine. Ja sõbrad, ma ütleks ühe mõtte teile siin kohal, mis on väär kirjapanemist. Rohkem või parem isegi õigest toitumisest ja et sa käid kenasti trennis ja kannad oolt oma ihu eest veel tähtsam on see, et sa mõtled õiged mõtted enda suhtes. Veel parem sellest, et sa nagu toitud õieti, on see, et sa mõtled häid mõtteid enda suhtes, muidugi teiste suhtes. Need teevad head sulle, kujundavad sinu hinge. Ja muuses teadlased on otsinud juba aastaid ja otsinud emotsioonid asupaika. Juudid muuses uskusid, et neerudes asub inimesel nagu suhtumised või noh, siis nagu suuke emotsioonide paik, et Taavet kõtleb, mu neerud manitsevad mind ja siis ma ei tea mingit, ma ei tea, roomlased või kes need uskusid või kreeklased, et see asub ajus ja mõni teine uskus jälle, et nemad uskusid, et see maksas, tänapäeva teadlased ütleda, et see asub ajus. Aga see on huvitav, et teatud emotsioone sa koged teatud kohtades. Kui sa ehmatad äkitselt, kus sa seda koged? Kui sa vaatad, kus sa tavas nagu kinni haarad selle hetkel, siis sa haarad kinni siit keskohast, see ehmatab, see tabab sind siin. Aga kui jalgpallur lööb jalgpalli väravast mööda ründa ja läheb üks ühele jalgpalli või värava vaht on seal ja, ja kõmb paneb vastu posti või kuhu ta iganes paneb tavaliselt, kus ta kinni võtab? Peast. Mis ma tegin? Et see, kus sa seda emotsiooni tunned. Ja see on huvitav, teadlased on uurinud seda, ma leidsin internetis sellise tabeli, kus siis näiteks uhkust inimene tunneb oma peas ja oma südames. Aga mõniga tõsad on ainult seotud sellise no, peaga ja, ja kurbus, kus kohas inimene tunneb ja rõõmu, kus kohas ta tunneb. Tõsiasi on aga selles, et meil on emotsioonid ja need vajavad hoolega andmist. Nüüd, ma räägin hülgamise teemal sellepärast, et ma olen viskanud pilku ja jälginud inimesi ja jälginud ise enda elu ja, ja mis toimub koguduses, mis toimub maailmas ja leidnud seda, et, et hülgamine on üks väga suur faktor, miks inimesed käituvad nagu nad tihti käituvad. Ja mingisugused asjad oma elus kogenud, mingisugused faasis ja muuses. See, et sa ei mäleta sündmust, ei tähenda seda, et sa ei ole hülgamist kogenud. On võibolla mingid teatud sümptomid, mis reedavad seda juhtunud, kuigi see mäletanud sündmust ennast. Aga räägime hülgamisest natuke piiblis. Esimesed kaks inimest, kes hülgamist piiblis ilmselt tundsid, olid kes? Adam ja Eva. Ja paratamatult, kui sa karistad näiteks oma lapsi, siis nad tunnevad üljatuna hetkeks. Nüüd see hülgemine, või tähendab ütleme nõnda, sa saa mitte karistada sellepärast öeldes, et muidu nad tunnevad hüljatust, sest see ajutine hüljatus sa katad selle ja tervendad selle armastusega. Amen. Kellel kõigile lapsed võiks olla amen selle peale. Sa ei hoia neid pidevas hülgemise nagu positsioonis või konditsioonis. Sa armastad neid, sa embad neid ja sa selgitad, miks sa pidid karistama, miks sa pidid korrigeerima. Aga sel hetkel, kui korrigeerimine juhtub, inimene tunneb hüljatuna. Aadam Eeva oli esimest, kes tundsid ennast hüljatuna. Jumal pidi nad aiast välja panema. On üks vana lugu, mis ütleb niimoodi, et Aadam seisis, mis iganes jõgi seal oli, mitu jõge olid, aga seisis üle jõe, vaatas Eeden aia poole, tema kaks poega olid tema kõrval, ütles poisid, see oli, kus me kunagi elasime, enne kui meie ema meid meie kodust välja sõi. Okei, okay. võtsuga lugu, aga see ei ole päris tõsi, et naised süüdi on. Üks teine mees, kes koges hülgamist piiblis, oli Kain. Kui sa mäletad seda, Kain ja Aabel toovad ohvrid Jumalale. Üks toob maaviljas, oli Kain, teine toob pudulojustest Aabel, esmaviljast muuses. Ja piibel ütleb, et Kaini ohvri peale Jumal ei vaata. Ei võta seda vastu. No, ellegi, loomulik, et sa tunned hülgemist. Kui ma kingin sulle midagi ja sa ei võta seda vastu, ma mõtlen, mis pärast. Sirutud käe, et tervitada kedagi ja ta ei anna sulle kätt. Mõtled ka, mis toimub. Ja Kain vihastus siin. Ja me näeme seda, kuidas hülgemine võib tekitada agressiooni. Mul oli siin mingisugused märkmed, ma trüksin need täna välja, et natuke värskendada mälu nendes asjades. Ma ei hakka neid teile ette lugema ajapuudusel, aga uurimused, kus inimesed, kes tundsid hülgemist, muutusid agressiivsemateks inimeste suhtes, kelle pole mingit pistmist isegi juhtunuga. See madal enese hinnang ja need asjad, mis nagu meie hinge pihta lüüakse, tekitavad seda, et ma tahan ennast kuidagi maksma panna. Ja Kain siin paneb ennast maksma sellega, et lööb oma venna maa. Ja hülgamise tagajärjed hakkavad pihta maailmas sealt edasi. See on huvitav, kui sa loed läbi pühangirja, siis sa näed mitmeid tegelesi, kes hülgamise tõttu, kes kelle kaudu tulevad teatud asjad esile. Nüüd võibolla sa ei tea seda, aga või ole selle peale niimoodi mõtlenud, aga üks Noa poegadest sai väga-väga valusa hülgemise osaliseks. Mäletas selle lugu, Noa ehitab laeva, tema pojad, naised lähevad laeva, uputus tuleb, nad elavad selle uputus üle, tulevad laevast välja ja püha mees Noa istutab viiname ja saab sealt viinamare mahla, paneb selle kuskil purki, mõtleb, et hea mahl joob tulevikuski. mõne päeva pärast võtab uuesti, hakkab pähe, joob purjunast. Oi, ma ei tea, mis täpselt seal tema motivatsioon oli, aga ühesõnaga joob ennast purju, ajab ennast telgis paljaks ja siis noorem poeg läheb sisse, näeb teda paljana. Ja siis 12 venda tulevad seal ja katavad isa palli ihu kinni, lähevad selge ees kuidagi seal. Ja siis kui Noa saab teada, et tema noorem poeg on teda alasti näinud, siis saab vihaseks. Ja neab tema, mitte nooremat poega, aga tema ühte poegadest. Noorema poega poegadest. Kus see loogika seal on? Ja ütleb, et neetud olgu kaanan ja mis ta kõike seal välja ei prahvatama vihas. Ma võtan selle peale, hei, see on sinu probleem, et sa viid ennast purjus. See on sinu probleem, et sa ajased purjus peage ennast paljaks seal telgis. Mis õigus sul üldse kedagi need on või karjuda siin või tekitada mingit värki. Aga ta neab kaananit ja sealt edasi, kui sa loed haami poegade nagu suguvõsa, siis sealt edasi tuleb ühel hetkel Nimrod, kes ehitab Paabeli ja tekib see Babylonia süsteem lahus Jumalast. Suvitav, midagi, mis nagu muutus selliseks terveks süsteemiks maailmas, sai alguse ühest ülgemisest. Ja see alguse sellest, et Noa lihtsalt prahvatab kellegi peale, kelle peale ta üldse õigust plahvatada. Tema on ise süüdi nendes asjades. Üks teine hea näide piiblis on Saara. Saara ja Abraham. Muidugi põhiliselt Saara. Siia võiks täitsa isegi vaadata. Pöörugus minugi esimene Mooses 16. 16 ja 1 kuni 6. Ja siin öeldakse niimoodi, ja Saarai, Abrahami naine, ei toonud temale last ilmale, aga tal oli ümmardajaks egiptlanna nimega Haagar. Ja Saarai ütles Abrahamile, vaata Jehova on mind keelanud last saamast. Heida nüüd mu ümmardaja juurde, vahes saan järeltulija temalt. Ja Abraham kuulis Saarai sõna, tundus ahvatlev ettepanekas pole nii. Ja Saarai Abrahami naine, võttis egiptlanna Haagari oma ümmardaja pärast seda, kui Abram oli 10 aastat elanud Kaananimaal ja andis oma mehele Abramile naiseks. Ja tema heitis Haagari juurde, see sai käima peale, aga kui see nägi, nüüd pole tähele, aga kui see nägi, et oli käima peal, siis oli ta emand tema silmist nagu alam. Nii et Saara tunneb seal, et kes nüüd mina olen? Tema ise on see, kes kogu protsessi käima paneb. See on tema idee. Kas pole nii? Abrahmi ütlen, et kuule, siin on tead, teisi võimalusi ka ja äkki ma võiksin siin midagi teha. Ei, Saara ütleb, te nii. Abraham muidugi lööb kulpi, teeb asjad ära. Ja siis Saara ütles Abrahamile, mulle sündinud ülekohus, tulgu sinu peale. Huvita, kas pole nii? Abrahmi, tema ei ole selle idee autor. Mina andsin oma ümmardaja sinu sülle, aga kui ta nüüd näeb, et ta on käima peal, siis olen mina tema silmis alam. Kuule, see oligi eesmärk, sa tahtsid, et laps tuleb. Ja nüüd, kui ta saab lapse, siis on äkki see probleem. Ta on arvestanud selle ülgemisega, mis võib seal tulla. Eks ole? Mõtlesin, et lihtsalt kõik käib nii seas, automaatselt, kellegi loo ühtegi emotsiooni asja juures, aga nüüd ta tunneb, et kui temal on ja mulle ei ole, ma olen kehvem. Tundi sellest üljatuna. Oled sa tunnud suks asja? Jääd, ma ei tea, vanem vend sai rohkem tähelepanu või noorem õde temale kogu pöörati tähelepanu või keegi klassis oli nii populaarne poiss ja temal oli rohkem, temal oli ilusam, temal oli parem, oli rohkem asju. Ja mitte, et keegi oleks sulle midagi isegi ütelnud, aga lihtsalt faktid, et tal oli ja sulle ei olnud, sa tundsid ennast üljatuna. Ja nämastan, millised allikasest inimesed üljatust ammutavad. Siin Saarai ammutab seda ei milleski, lihtsalt õhust. Kõik juhtub nagu ta tahab, aga ta ei olnud arvestanud, et selles olukorras ta võib tunda ennast hüljatuna. Nüüd, pane tähele. Esimene Mooses 21. Siit paar lehekülge edasi. Esimene Mooses 21. Iisak on siin juba sündinud. 16 aastat on läinud mööda. ja 8. salm ütleb niimoodi ja laps kasvas ja võõrutati kes see kasvas? Iisak kasvas ja võõrutati ja Abraham tegi suured joodud Iisaki võõrutamispäeval suur pidu käis kõik on hästi, kõik on õnnelikud halleluja, pidu käib kui Saara nägi Egiptlanna Haagari poega, kelle see Abrahamile oli ilmale toonud naervat. Siis ta ütles Abrahamile, kiuta minema see ümardaja tema poeg, sest selle ümardaja poeg võib pärida ühes minu poja isaksiga. Ja 16 aastat ta lennud mööda. Ja poiss, see Ismael istub seal ja naerab. Poisel on hea olla. Ei nuta, ei kaeba, ei ole sellest kõva kisa, et on tead... Lihtsalt poiss naerab, tal on hea tuju. Ja Saara tead, saab viha täis. Ütleb, ma tüün sulle siin meele lahutust. Vaatame, kuidas sa kõrbes üle elad oma ühe päevad. Tore, vahva naine. Abrahami välja valitu ja suurepärane abielu. Aga nüüd äkki plahvatab Saara selle poisi peale. 16 aastat hiljem. Ikka see probleem on tal sees. Nüüd abilus juhtumisi usu isaga. Kõige selleks vägevama mehega tolla ajal. Ja ikka on probleem. Nii et asjad isenesest ei lahene veel ära. Ja me teame, et Ismaelist tuli rahvus ja sealt need järeltulevad sood ja põlgunnad ja rahvad on olnud vaenlaseks või vastaseks Jumala rahvale, ehk siis juudi rahvale, heebrealastele sellest saadik ja väljakutsed sellest. Nii et hämmastakus pole nii. Keegi lihtsalt naerab ja keegi plahvatab põlemedet. Nii et pööra oma naabri poole ja ütle talle vaikselt, et ole ette vaadlik naeratustega. Mul on närvid pingul. See on lihtsalt väike vahepalab. Okei. Ma toon teile paar näidet veel nendest, kes kogesid ülgemast oma elus. Pöörakus minuga esimene Mooses 25. Ja siin on juttu Jaakobist ja Eesavist. Jaakob ja Eesav. 25-28. Ja siin öeldakse üks väikene lause, mis juba selgitab, miks see olukord tekis. Ja Iisak armastas Eesavit, sest jahisaak oli temale suupärane, aga Rebekka armastas Jaakobit. See on juba probleem, kas pole nii. Üks armastab ühtlast, teine armastab teistlast. Seal on see võitlus isa tähelepanu pärast ja teine võib-olla võitleb ema tähelepanu pärast. Kes teab, võibolla Jaakobi soov saada esmasünni õigust oli selleks, et olla isa poolt armastunud, sest isa armastas Eesavit. Ja noor mees tahab olla isa poolt armastatud. Noor tüdruk samamoodi, aga ma mõtlen noor mees eriti. Ta isa on tema eeskuju. Isa armastab teist venda. Tema on esmasünnina. Okei, võibolla kui ma saan selle esmasünni endale, siis ta hakkab mind armastama. Kus sa tead, millised emotsioonid mõjutusid kõiki neid otsuseid? Ja ringkeik. Muidugi lõpeks me teame, see oli Jumala ettemääratus, plaan oli sellest rääkinud, aga ma räägin meie naturaalses maailmas, kus me elame ja asjad toimivad ja millega me tegeleme. Amen. Me teame, millega me iga päev tegeleme. Ja muidugi siin Jaakob teeb oma krutskeid ja tegelikult mõlemad poisid kasvasid ülesse probleemidega. Jaakob oli petis, kasutas ära oma venda, Eesav see oli ka, tead, süttis viha põlema, tahtis oma venna maha lüüa. 20 aastat hiljem ta tuleb saad Laabani juurest, Jaakob ja Eesav tuleb talle vastu 400 mehega. Ta ei tulnud kallistama teda 400 mehega, tal oli plaan midagi muud teha. Viha täis. Ja lõpuks Jaakob siis lepitab teda kingitustega. Emotsioonid lähevad väga palju korda meelus. Vaimulikult sa võid mõelda niimoodi, et kõik on hästi ja ma üian ennast vaos. Aga emotsioonid lähevad meile korda. Nüüd vaata veel ühte lugu ja siis me kohe läheme siit edasi. Lea! Esimene Mooses 29. Ja ma otsisin neid rohkem üles, ma ei hakka kõiki neid tänadele siin ette tooma, aga sa võid läbi pühakirja lugeda ja vaadata, kuidas inimestel tegelikult läks ja mis tegelikult nende elus toimus. Vaata Lead. Lea oli kelle naine? Jaakobi naine. Mm-hmm. Kuidas ta selle naise sai? Laavan öösel pimedas lükkas sealt vale naise talle telki. See oli kuidas see juhtus. Oli see nii? Ja Jaakob muidugi veel abielus siis ruttu rahelega ka ja teenis veel 7 aastat. Need omajagu peavaru seal. Aga pane tähele Lea kohta, mida Piivel ütleb. 1. Mooses 29.31 sain. Ent kui Jehova nägi, et Lea hüljati, Jaakob selles mõttes talle meelis rahel rohkem ja Lea mitte nii väga ja sealt see hüljatus tuli. Kui ta nägi, et Lea hüljati, siis ta avas tema üsa. Rahael aga oli viljatu. Teiste sõnadega ei saanud lapsi. Ja Lea sai käima peale ja tõi poja ilmale. Nüüd see on esmasündinu poeg Jaakobil. Ning ta pani temale nimeks Ruben, sest ta ütles, Jehova on mu alandust näinud. Ja vana tale, mis ta ütleb veel lisaks, mida ta loodab naisena. Küllap mu mees hakkab nüüd mind armastama. Ilmselgelt seal ei olnud väga palavat armastust nende kodus. Ei kõla nagu seda moodi. Ja nüüd pane tähele siit edasi. Ja ta sai uuesti käima peale ja tõi poja ilmale. Ning ütles, Jehova on kuulnud, et mind hüljati, sellepärast on ta ka mulle selle annud. Ja pani tema nimeks Siimon. Ja ta sai taas käima peale ja tõi poja ilmale ning ütles, nüüd viimaks mu mees kiindub minusse. Tühja armastuses, seda ma vist ei saa, aga vähemalt kui ta kiinduks kui minusse. Ja kui sa vaatad siit edasi salm 20, okei, okay. Lähme siit 14 edasi. Kord, 30 peatükk 14 kord läks Ruben nisulõikus ajal ja leidis väljalt lemmemarju ja tõi need oma emale Leale. Tubli poiss. Ja Rahel ütles Leale, anna ka minule oma poja lemmemarju. Aga tema vastas temale, kas on veel vähe, et sa võtsid mu mehe, nüüd tahad ka mu poja lemmemarjad ära võtta. Nii sa näed, emotsioonid on jätkuvalt peidus kuskil. Siis ütles Rahel, vastutasuks magagu ta täna öösel sinu juures, su poja lemme marjad eest. Kui Jaakob tuli õhtul väljalt, siis läks Lea temale vastu ja ütles, sa pead minu juurde heitma, sest ma olen siin tinginud tasu eest oma poja lemme marjad eest. Nii et ilmselt tükk aega Lea ei olnud Jaakobiga koos olnud ja loomulikult tundis jällegi hüljatust. Ja ta magas sel ööl ta juures ja Jumal kuulis Lead ja Lea sai käima peale ja tõi Jaakobile 5. poja ilmale. Ja tol ajal need pojad olid väga tähtsad. Pojad esmasündin muidugi väga oluline, aga sealt mida rohkem poegi, seda uhkem. Ja Lea oli 5 poega tulnud ilmale talle ja Lea ütles, Jumal tasus mulle, et ma andsin oma ümmarda ja oma mehele. Ja ta pani temale nimeks Issaskar ja Lea sai taas käima peale ja tõi Jaakobile 6. poja ilmale ja Lea ütles, Jumal valmistas mulle ilusa kingituse, nüüd mu mees hakkab mind sallima. Armastus on ammu meelest läinud kiindamine, aga see on ka tühja sellest, aga kuidas salliks tead, oleks väga hea. Päris karma, kas pole nii? Nii et siin on naine, kes elab ülgamisel, tegeleb sellega. Me teame, et Taavet koges ülgamist. Taavet õnneks pööras selle motivatsiooniks, et teha nr. 1 tulla lähemale Jumalale ja teiseks teha suuri tegusid. Ja see on võimalik pöörata oma hülgamine selliseks motivatsiooniks teha midagi ära selles maailmas. Mõned inimesed saavad hüljatud ja tõmbuvad endasse ja kunagi ei ürita. Ja teised, kes ütlevad, okei, ei on piisavalt hea, nalja meelnik, kuidas ma tegin seda, ma teen seda, ma harjutan ja praktiseerin, ma teen seda paremini, kuni ma teen selle asja hästi. See on hea suhtumine, sõbrad. Isegi kui sa saad negatiivse raporti, aga sa pööras selle ringi, ütled, hei, ma ei lase ennast teid häirid sellest, ma murran sellest läbi, ma pressin sellest asjast läbi. Amen. Ma toon selle mõned näited nendest inimestest, kes said hüljatud ja kuidas nad pöörasid oma hülgamise motivatsiooniks teha midagi suurt. Oled sa kuulnud suksest nimest nagu Oprah Winfrey, kuulus telesaadete autor ja telesõu juht. Nüüd ma ei räägi, mida need inimesed usuvad, ma ei räägi nende elust, kas nad kõik on korras. See ole mu point üldse, nii et kui sa kuuled minne nimesed nimetamas, siis ära üppu kuskil hiljem püstud, ta rääkis kirikus kelligest suksest inimesest, see ole see point. Ma räägin inimestest teadud omadust nende elus. Oprah Winfrey, vallandati reporteri kohalt, kuna teda peeti sobimatuks televisioonis. Päris karm, kas pole nii. Temast aga sai vestlussaadete kuninganna The Oprah Winfrey Show, mis oli eetris üle 25 aasta. Kuni ta alustas lausa oma võrgustikuga, mille nimi on O2VN, OWN. Tema varade väärtus on 3 miljardit dollarit. Nii et naisel läheb päris hästi. Nüüd. Aga ta alustas sellega, et ta sai valusa hülgemise osaliseks. Oled sa kuulnud suks nimest nagu Steven Spielberg? Suur filmimees ja filmitegija. Steven Spielberg ei saanud 3 korda sisse Kalifornia teatrifilmi ja lavaülikooli. Televisioonikooli. 3 korda. Ma läksin iljuti metodisti seminari ja läksin vestlusele muidugi eelmine aastas ja mõtlesin, lähen nüüd seda tšekkan, kuidas asjad on. nagu ikka tead, mõtled, oogu, mõtled, peaks minema kooli, tahaks minna, aga siis suve lõpus liiga palju asju on teha, liiga palju kohustusi, lükkan jälle järgmises aastas, niimoodi 10 aastat. Ja siis ma läksin vestlusele ja ma loosin, et äkki nad ei võta mind vastu, siis mul on hea põhjus öelda, et okei. Aga muidugi mind võeti vastu, ma küsisin, millal kool hakkab nüüd see nädala pärast. Ma ütlesin, nädala pärast. Vas ma kontrollin oma kalendrit, mis mul seal ees on, kas ma ütlesin, saan tulla. Muidugi ma läksin kooli, asjad läksid käima teisel sessoonil ja juba tundsin, et väga õige koht, kus ma olen. Mul oli just üks kooli nädala selja taga. Aga ma mõtlen, kui sa püüad kuskil kooli saada ja 3 korda öeldakse sulle ei. Siis ilmselt sa hakkad mõtlema, et ilmselt ma ei ole see, mis ma arvan, et ma olen. Aga mitte Spielberg. Spielberg temasse üks tuntumaid ja mõjukamaid filmiloojad tänapäeval. Schindleri nimikiri, Jurassic Park ja nii edasi, mis on tema filmid. Üks teine huvitav mees, keda võibolla Eestis nii palju ei teata, on Stephen King. Kirjanik. 30 korda hüljati, kui ta läks oma käsikirjaga kirjastuste juurde. 30 korda. Ja lõpuks ta kirjutas raamatu Carrie ja tema naine oli see, kes teda julgustas, mine veel üks kord ja mine sinna kirjastusse ja anna see sinna üle. Lõpuks ta läks naise julgustusel ja tänaseks on ta tema nimel üle 100 raamatu. Ja tema raamatul on trükitud üle 350 miljoni koopia üle maailma. Pole väga paha, kas pole nii. Alustades 30 hülgemisega. Elvis Presley on kindlasti tuntud mõnedele inimestele siin, vanemale põlgkonnale kindlasti. Elvis Presleyle üteldi Grand Ole Opry, see on üks kuulsamaid country, western country selline lavasid Ameerikas Nashvilleis, kus iga korralik muusik tahaks just nimelt olla. Selle manager ütles Elvis Presleyle, et ta otsiks endale teissuguse töö, näiteks olla veoautojuht. see on otses mõttes. Ja Elvises sai üks suurimaid muusikuid 20. Sajandil. Muuses Elvis Presley teenis 2011. aastal 60 miljonit USA dollarit. Circa 40 aastat peale oma surma. Tema materjalid, tema videod, muusika, CD-d ja kõik muud ja igasugused copyrights müüvad veel siia maani nii hästi ühe aasta 60 miljonit olles surnud. Pole paha, kas pole nii. Mehele, keda öeldi, et ta peaks teissuguse tööman otsima. Michael Jordan, keegi teab, kes see mees on? Korvpallur. Kõrvaldati oma korvpalli meeskonnast oskuste puudumise põhjusel. Walt Disney lasti lahti. Walt Disney rajas suure multifilmitööstuse ja lõbustuspargid Walt Disney, või tähendab, ütleme Disneyland ja Disney World ja ma ei tea Pariisis ja kus nad kõik on. Walt Disney lasti lahti ajalehe kujundaja koha pealt. Kujundaja. Designer. Kuna tal väidetavalt puudus ettekujutusvõime ja head ideed. Beethovenit iseloomustas tema õpetaja kui lootusetut. Päris lootusetu ei olnud ju. Üks huvitav naisterahvas on Judith Dench. Tema nimi on kindlasti tundmatu siin, aga ta mängis Bondi filmides M, kui sa mäletad, üks naisterahvas M oli seal üks vanem naisterahvas. Talle öeldi, et kahjuks ta ei saa kunagi näitleks, sest tema nägu on valesti kokku pandud. Ja tänaseks on ta üle 50 filmi teinud ja Bondi filmide kangelane olnud samuti. Nii et inimesed võivad pöörata hülgemise ringi ja teha midagi suurt selle asemel. Õite sina ja mina oleme võibolla täna siin sellepärast, et me ei lasnud igast hülgemisest ennast heirida. Esimesest eist ja oled sa müügimees või mis iganes äri ettevõtja, tihti sa koged hülgemist. Lihtsalt inimesena teed ettepaneku, arutad midagi oma naisega, kõik asjad ei lähe kohe peale. Sa pead õppima tegelema hülgemisega ja minema elus edasi. Isegi kui sa oled saanud valused hülgemisi, sul tuleb needki alla neelata. Piibel ütleb, et Jeesus oli hüljatud, põlatud. Ometigi läks oma missiooniga lõpule. Nüüd ma tahan veel pöörata tähelepanu ühele olulisele asjale ja see on see, mis ma korraks nimetasin. Et me ei pruugi alati mäletada hülgamise sündmust või isegi kus me selle valu soobi saime. Aga me võime näha teatud sümptomeid oma elus, mis reedavad seda, me oleme hüljatud saanud. Ma mäletan ühte episoodi oma elus hülgamisest, õiti mitmed, aga ma mäletan üks kord, kui ma mingi aeg tagasi selle teemaga hakkasin tegelema, uurisin selle enda jaoks, siis mõtlesin, et sükse mõtte peale, et kas ma olen kunagi saanud hüljatud niimoodi tõsiselt. Ja siis ma tükk aega pidin mõtlema. Ei tulnud kohe niimoodi, et naksti, aha, siis kui tead mind rünnate, siis kui tead mind kasutate ära või siis kui, noh, ma tulin lihtsalt näiteid praegu. Mingisugune konkreetne sündmus, mis võibolla mõnel inimesel on juhtunud, mis on väga traagiline olnud. Aga see on pisut naljakas, aga ma olin väike poiss, ma elasin Uulus ja suuremad poisid ja tüdrukud, me käisime suvel ujumas Uulu jões ja siis ühe kraavi, seal kraavi oli kraav ja suur känd oli seal kännu taga, käisime pükse vahetamas. Vahetab märjad püksid ära, paned puhtad või noh, kujad jälge ja siis lähed tagasi. Ja mina ja mõned poisid läksime sinna pükse vahetama. Võtsime kõik märjad püksid ära ja nemad panid kujad püksid asemele. Ja siis keegi ütles, et tai, lähme nüüd. Ja mina läksin ka ruttu nendega, unustades ära, et ma olen veel palju selle samusega. Ja siis, kui ma läksin sinna välja, siis kõik panid tähele. Kilked hakkasid pihta ja ma mäletan, eetin, see on selline väike vahejuhtum, mida ilmselt enamus nendest lastest ei mäletagi. Aga minu jaoks lõi see mingi asja muus idanes. Ma mõtlesin, ups, kõik nägid mind sellises olekus, mida nad mõtlevad, mida nad räägivad, mida, kelleks nad mind peavad. Tead, terve suvi ma olin niimoodi arlik, ma julgen enam nende inimeste kokku saada, kui sügisel kool hakkas pihta, ma läksin niimoodi hiilides kooli, mõtlesin, peas, et ma kedagi nendest ei näe. Aga väikene selline sündmus, mis ma räägin seda naljaga täna, aga selline väikene sündmus ometegi jätis mulle tollal päris pikaks ajaks jälje. Ja see võib olla tead, sinu pruut hülgas sind, keegi peika jätis sind maha, mingid olulised asjad tolle hetkel, mis mõjutavad sind. Mul on neid asju muidugi teisi, aga ma tahaks tuua paar mõtet, mis võib meelde tuletada sulle seda, et võibolla on olnud sinu elus hülgemise tõttu teatud asjad, mis täna ilmutavad ennast nagu näiteks suur enesekriitika. Kui sa võitled enesekriitikaga, see võib olla üks märk sellest, et sa oled võitlenud ja võitlemas hülgemisega. Sa ei tea, millal sind üljati, sa ei tea, millal see juhtus. Muusest uurimused näitavad isegi, kui laps ema ihus tunneb seda ja kui ta sündis liiga valel ajal ja liiga ruttu peale teist last ja nii palju asjaolusid, need, mis mõjutavad meid kui vaimsed olendeid, kui hingelise olendeid, mida me kogeme väljaspoolt. Aga suur enesekriitika, sa kahtled, kas inimesed võtavad sind ikka vastu. Arvad, et sa oled alati koormaks neile. Võrdled ennast teistega. Ja kaebad alati oma välimusele. Keegi siin ilmselt ei tunne ennast ära selles kirjeldusele. Aga kui sa tunned, see võib olla üks koht, kus see olukord või see sümptom on tulnud hülgamises sinu arus. Üks teine viis, kuidas hülgamine ennast võib näidata, kui sa ei mäleta enam seda sündmust, on see, et sa leiad teistes pidevalt vigu. Sest nähes teisi puudulikuna, annab see võimaluse natukene paremini tunda enda suhtes. Paljutas samad aru sellest. See on nüüd eestlaslik ja ma olen aus tunnistama sulle, et ega see on raske nagu vahes, kui keelagi liiga palju kiidetakse, et, aga noh, kuule, ma ei ole kuskil päris varju, kui siin nii palju kiidad keelagi, no, et minna kaasa selle kiituse öelda, et tõsi küll, tõesti, ta on tõesti super inimene ja tõesti väga hästi teinud. Siis me nagu püüame vaikselt leida mõne vigu, et kuule, et, aga noh, suuke värki. Vähemalt neljalt, et me oleme ka hea millegi, siis me oleme hea vigade leidmises. No. Nii et sellised sümptomid võivad olla meie elus. Üks kolmas selline sümptom, mis võib näidata, et me oleme valusalt saanud hüljatud, on vältimine, intiimsuse vältimine. Meil on raske saada lähedaseks inimestega seda ühel põhjusel peamiselt, et me kardame, et kui me saame liiga lähedaseks kellegiga, siis nad leiavad, avastavad, et me ei ole piisavalt armastusväärsed. Ja nad saavad nagu tõe teada meist, kuigi see ei ole tõde meist, aga me arvame, et me oleme mitte armastusväärsed. Kui nad saavad teada, mõksed mõtled mul on või millega ma võitlen või millega ma maadan, siis nad ütled, kuule, jumala eest, et viimane päev ma olen sinuga koos. Ja me kardame ja me pigem tõmbume üksildusse, välime intiimsust, vältides häbi ja madalat enesinnangut ja nedasi. Selline inimene, kes väldib seda intiimsust, võib küll kellegi teise inimesega füüsiliselt koos olla, aga tal on raske ennast avada emotsionaalselt. Tal on raske seda teha. See võtab tal tükka aega, kui ta õpib usaldama kedagi. Üks teine sümptom, mis võib olla, on kalduvus ennast isoleerida. Nii öelda üksinda tõmmata. Valu vältimiseks parem tõmman ennast eraldi, veedan palju aega üksinda ja siis ei ole vaja kellegile aru anda, ei ole vaja kellegile ennast avada ja ma tean, et asjad on kontrollijal. Just rääkisime teil siia Haapsalusse Piretiga ka, et elus need samad müürid, mis hoiavad valud ja pettumused eemal, on täpselt samad müürid, mis hoiavad sind ka õnnelik olemast. Ja müüride tagant ei saa olla õnnelik. See ei ole, et ma ehitan müürid oma ellu tänu sellele, mis mulle tehti haiget, mis inimesed kohtles mind valesti. Ja lisaks kõigele muule tihti me maksame kätte teadmatult nendele inimestele, kes me elus täna on, vigade eest, mida tegid meile teised. See mees tegi mul haiget, täna ma kohtlen seda mees, kes ma elus on sellepärast umbusaldusega ja armastan teda nii-öelda poolikult või müüride tagant, kuna ma ei julge päris teha seda ennast lahti, kuna see mees tegi seda. Nüüd See mees siin ei saa maksta selle vigade ees, mida see mees tegi. See on juba ülekohtunud, kas pole nii. Nii et kuskel hetkel sa pead julgema ennast uuesti avada, öelda, et ja muuses armastus alati peab olema haavatav. Sa ei saa armastada ilma olla haavatav. Annate sants, et sa võid uuesti haiget saada. Aga kui sa ennast ei ava, sa ei saa kunagi tunda ka tegelikult armastuse sügavust. Armastuse rahulda mis pakuvad võimet sinu elus. Sa lihtsalt ei tunne seda rõõmus, ei tunne seda elunaudingut, kuni sa ütled, ma julgen, ma sööndan ennast avada uuesti. Jah, mul olid need kogemused minu elus, aga ma teen ennast jälle lahti. Sellepärast, et siis ma võin ka kogeda tõelist õnne. Amen. Need sümptomid võivad seda näidata. Ja viimaseks ülisuur tähelepanu oma välimusele ja oma väärtuse tõstmisele. Loomulikult me kõigil meeldib nagu kena välja näha, see on normaalne, aga mõningad inimesed on nagu lausa, noh, ingliski see on sõna possessed, nad on nagu see valdab neid, see on nagu nii oluline. Igas karv peab olema paigas selleks, et näida täiuslikuna. On see minu asjad, on see minu auto, on see mu maja üks, kõik, mis on, peaasi, et millegiga tõsta seda väärtust, mis on kuidagi jäänud tahaplaanile muude asjade keskel. Ja need asjad võivad olla üheks tõestuseks sellest, et sa oled oma elus kogenud hülgemist. Hea uudis on see, et Jeesus on tervendaja. Kui sa mäletad, ma alustasin selle kirja kohaga. Tema sai hüljatud meie pärast, et meie võiksime saada terveks. Halleluja! Need hea uudis on see, et sa võid saada terveks. Sa võid saada terveks ja jääda terveks ja olla terve. Ja Jumal tahab seda meie elus teha. Kiitus Jumalale. Kui ma mõtlesin selle peale, et mis on see, mis meid tervendab nende sülgemistest, siis Ega ei olegi midagi muud kui armastus. Ma räägin sulle väikse loo, siis ma lõpetan. Ma olin Ulu, elasin Ulus, üks väike koht Pärnu lähedal. Ma olen mõtlen, mis Ulu koht on. Ulu, okei. Okay. Võõrad inimesed alati natuke nääravad selle koha peale. Ulud olid selle. Me olime Ulud. Okei. Okay. Ma olin, ma arvan, teismeline 14-15. Tead, umbes selline vanuses, kus juba viskad silma tüdrukutele ja seal minu ema õepoeg, kes oli paar aastat minust vanem ja juba nagu tegi jutumärkides mehe tegusid, suitsetas ja jõi seal alkoholi ja siis nad olid juba leinud seal mingid tüdrukud omale ja tulid minu juurde Uulu ja võtsid kogu selle kamba kaasa ja seal oli üks tüdruk, kes mulle meeldis. Ainuke probleem on selle, et oli see, et tal oli üks peika või ja kui ma selle peikaga rääkisin, siis see peika ütles mulle saladuskattele, et noh, ta ei ole enam eriti huvitatud sellest suhtest. Et sa võid selle tüdruku nagu saada. Ma sõin, okei, okay, kõlab nagu hea diil. Kuidas me teeme seda? ja, aga siis ma mäletan, see sama õhtu sai läbi ja nad läksid sinna magama üks suur niisugune pensionaadi numbri tubali, kus nad siis kõik viskasid pikale ja siis ma läksin õhtul veel sinna sisse, mõtlesin, et ju nad seal jutustavad ja ikka mingi väike mõlgeb edasi ja avastasin, et kõik tegelikult magasid seal ja see tüdruk, kes siis mulle väga-väga meeldis, oli pugenud selle kuti kaissu seal. Ma ütlesin, et ma tulin seal tagurpidi tulema, hing oli valus, läksin magama, erme omikuna tuli kõik juba üles tõusnud, hoopis Pärn ära läinud, nii et ma ei näinudki kedagi. Ja siis sel päeval ma kõndisin ringid, et valus südames. Mis sa tead seda, mis see tähendab, eks ole? See kuskil ära kõndida selle eest. Mida iganes sa püüad teha, igal pool on valu kus sinuga. Mõtlen, lähen sinna kohta, teen seda, ikka on valus. Ja, aga siis läks aasta või midagi sukkest mööda, ma läksin Pärnusse keskkooli. Ja olimata sellest, mis sa võiks arvata, aga ma olin väga argpüks, eriti mis puudutas tüdrukuid. Ja ma olin väga niisugune tagasoilik, julgen nendega seal vestlust alustada, silma vaadata, mis iganes. Ja suur kool ja tead, üks ilusam kui teine tüdrukud seal kõik. aga mul oli üks klassijäde ja mina iial teda ei vaadanud selles mõttes, ma ei tea ma pidas nendele liiga heaks või mis iganes aga tema ühel päeval, kui me läksime ühe kammaga Gunnar Grapsi kontserdile ja siin tollel süksel üritustel siis me muidugi jutustasime, rääkisime seal aga ma ei teinud mingit lähenemiskaasatega midagi, aga tema võttis minu käes kinni ja las mida on lahti. Vaat nii. Vaat see on, kuidas tuleb asju teha. Okei, okay. Võttis käes kinni, las mida lahti, tõmmas mind sinna tead kontserdi keskele ja muidugi ühtäkki ma mõissin, mis toimub ja ma võtsin tema käes kinni ja meis sai selline paar, tema esimene armastus, minu tõeline esimene armastus. Ja tema oli klassi, kenam tüdruk ja ihaldusväärne tüdruk, kõik poisid, nii-öelda tahtsid teda vanemad poisid klassid. Ja see, mida oli üks tüdruk nagu teinud minu hinge jaoks, et ta hülgas mind, noh, ta teadlikult ei hülgend, ta oligi teise poisiga. Aga mida ma tundsin? Siin kõik teevad oma järjeldusi asjast, aga see on okei. Okay. ma nimesin ja nimetan, et kõik jäävad ellu, loodame. Teine tütar laps tervendas mind. Ühtäkki ma sain selle kindlus, et ma ikka ilmselt olen keegi. Et ma ei olegi kõige koledam maa vele, kuigi ma kogu aeg arvasin seda ja nii edasi, nii edasi. Et armastusel on võime tervendada hülgemist. Lihtsalt olles armastatud. Ja kui sa mäletad, mida Johannes kirjutas oma kirjas, ta ütles, et kartust ei ole armastuses. Sest täiuslik armastus ajab kõik kartuse välja. Ja tead, kui sa oled hüljatud saanud, siis on hirm saada uuesti hüljatud. On, see on loogiline. Aga kui sa oled armastatud, siis see ajab kõik selle kartuse välja. Ja sa saad nagu puhtaks leheks selle. Kõik on uus. Lihtsalt armastatud. Olles armastatud. Ja teine asja on see, sõber, nüüd sa võid mõelda, et okei, ma tulen siia kogudusse ja keegi armastagu mind. Pange teiega. tore oleks ja tore on ja kindlasti inimesed teevad seda. Aga ainult see ei ole see, mis tervendab meid ka. Vaid ka see, kui sina armastad teisi. Kui sa hakkad teenima teisi. Julgustama teisi. Vahest me oleme oma enda asjadega nii seotud, meie enda mured, meie enda emotsioonid, millega me tegeleme ja mõtleme, et ei, mul pole tead võimalustega, ma ei kvalifitseerugi, et kedagi siin aitama teenima, sest noh, ma ise tegelen oma asjadega. Aga ma ütlen sulle, sõber, kui sa hakkad aitama teisi inimesi, kes su ümber on, julgustad neid, kas või selline väike asi, pistad käemihkud, et tore siin näha täna. Järgmisele, tore siin näha. Amen. Ja ma mõtlen, et kogudus peaks olema paik, kus ei ole ühtegi inimest, kes jääb ilma armastusest, kes jääb ilma sellisest tervitusest, tähelepanust, puudutusest. See, mis kogudus on. Ja ma garanteerin sulle siin võib-olla järgmised kaks kuud väga kehvad jutlused või jutlustajad, või, kuigi teil on head jutlustajad, ma ei räägi sellest, aga või see, mis siin ees tehakse, ei tule väga hästi välja, aga kui sa tunned, et sa kuulud, sa tunned, et sa saad tervendatud, sa oled korda kellegile, keegi hoolib sinust, keegi armastab sind, keegi ütleb sulle paar head sõna, sa tuled kuskile, kus sa oled vajalik, sa tuled tagasi. Ja seda oot sõbrad kaasa, kes on haiget saanud. Nii et lõpeks kõik see taandub sellele, et me vajame armastust. Armastus tervendab meid. Amen. Ja see, mis on Jumal meie jaoks teinud. Ja ma mäletan, kui ma esimest korda sain selle ilmutuse, vahest kristlasena me oleme juba täis kasvanud ja küpsenud nii palju, et me oleme ära unustanud, mis tunnes oli, kui ma alguses sain aru, et Jumal võtab mind vastu nii, nagu ma olen. Et kõik minu patu, kõik minu puudulikus. Ma mäletan, kui ma läksin kirikusse esimest korda, mu põhimõte oli see, minu peas, mis pummel siin käis, et kuidas nad mind vastu võtavad? Ma olen vana patu orikast ja ma ei kuulu sinna. Kindlasti näitavad mulle näpuga, et kuule, mis sina siin teed pika juuksene, et nikotiinist aiseb su joppe, et käisid välja, teed pühakojast, mine tee ennast korda, tule tagasi, siis vaatame. Mul oli sellised mõtted, ma ei tea, kuidas sul oli. See trummeldus mu peas, kuidas nad mind vastu võtavad. Kuidas nad mind vastu võtavad? Ma mäletan, ma läksin pastori koju. Mõtlesin, seal on tead, Jeesuse maalid, ikoonid ja altar on kindlasti seal elutoas püsti. Ja kuidas, et kuidas ma seal üldse astun või istun või mis ma teen või mis ma toin? Ja ma ilmselt tead põlvede peal kõndima seal ja pisarad end voolavad ja parandan meelt oma pattadest. Ja siin ma ei tea, ma mäletan, kui mul paluti pääste palve palvetel, siis ma mõtlesin, et ilmselt ma pean nüüd oma patut tunnistama. Ja mõtlesin, et ups, ma ei tea, kas mul tulevad kõik meelde. mis ma olen teinud ja me oleme ära unustanud need asjad, aga need asjad läksid meile korda aga üldiselt me võime seda ise loomustada sellega, et me mõtlesime, kuidas mind vastu võetakse ja siis me avastasime, et Jumal võttis meid vastu nii nagu me olime hea meelega tule sellisena nagu sa oled nüüd mõni kui me oleme saanud jälle kasvanud kristlastena, siis me enam niimoodi nii lihtsalt ei võta vastu. Võtame, kuule, tee oma elu korda, siis sa kõlbad siin meie punti. Kuidas su selle asjaga on? Ikka alles maadled sellega. Me oleme ära unustanud selle armastuse tervendava mõju ja kuidas see meid mõjutas, kuidas see meid tervendas, meid päästas, meid aitas, meid üles tõstis. Ja see, mis tegi terveks sind, saab ravimiks sinu käes, et teha terveks teisi. Ja ma ütlen sulle, maailm on hüljatud ja maailm tunneb hülgemist juba selle tõttu, et patt eraldas inimkonna Jumalast. Aga Kristus tuli ja lõhkus maha selle lahutava vaheseinu, ütles, et hei, ma olen tulnud siia, et näidata, Jumal armastab meid. Jumal on plaan meie elu jaoks. Isegi kui me patuse tulime, Jumal armastas meid. Ja võttes vastu tema armastuse, sa võid terveks saada igast hülgemise valust. Ja ma ei tea, kuidas suga lood on, võibolla sa oled tervenenud juba nendest asjast, võibolla sa oled mõned asjad, mis ikka su südame peal on. Aga võibolla täna on üks võimalus, kui me palvetame siin hetke pärast, et sa võid mõelda nende asjade peale, kui midagi resoneerus sinu südames, nendes sümptomites, midagi, mis pani siin mõtlema, et võibolla ma tegelen veel mingit asjadega. Ja paluda, et Jumala tervendav vägi tuleks, parandaksin, tõstaksin tülesse. Ma lõpetan selle mõttega, ma su teine lõpetamine. Okei, okay. Mul on mitu lõpetamist tavast, aga oli kaks poissi. Üks oli adopteeritud ühesse peresse, üks oli selles peres sünninud. Ja tihti poisid mängisid, nagu ikka lapsed oma vahel, aegajal seal juhtus mingisugused asju, mis tülid, värgid, tead keegi see haiget, nagu ikka, lastel juhtub. Ja ühes sukses väikses konfliktis see poiss, kes oli peres sündinud, vaatas selle adopteeritud poisi poole ja ütles, et ja sina tead, kes oled adopteeritud siia perekonda ja sõimas teda ja tegi teda täiesti maha, ründas teda. Ja see poiss, kes sai suksed hoobi nii-öelda sealt perepoja käest, et noh, ikkagi tead lapsendatud laps ja mitte päris see. Kogus ennast mõne hetke ja ajas oma selja sirgu, ütles, tead niimoodi. Tead, sinu suhtes nad ei saanud midagi parata, sa lihtsalt ilmused kohale. Aga mind nad valisid siia. Mind nad tahtsid siia. Halleluja. Nii sõber, Jumal tahtis sind. Jumal valis sind. Sa läksid talle korda. Ma loen siit Efesode kirjast veel, enne kui me lõpetame. Efesode 1, 4 ja 6. Siin on sellest juttu. Efesode 1, 4 ja 6. Ja Piibel ütleb siin niimoodi, et nõnda nagu ta meid on valinud tema sees enne maailma rajamist olema püha ja laitmatu. Tema ees armastuses. Halleluja. Meid ette ära määrates lapse õiguse osaliseks, nii et ta on sind ette ära määranud lapse õiguse saama. Kiitus Jumalale. Jeesuse Kristuse kaudu, mitte sinu tegude läbi, mitte sinu koguduse kuuluvuse läbi, kui palju sa oled häid asju teinud, vaid Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heaks armas, vaid tema tahtis seda ja nii oli. Amen. Mitte et sina oled elu eest püüdnud siin küünnida sellele tasemele, oma armu au kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles armsas, kelles meil on lunastus tema vere läbi. Halleluja. Võiks veel palju asju sellel teemal rääkida, see on huvitav teema, aga ma tahaks palvetada koos teiega. Piibel ütleb, et armastus katab kinni kõik üleastumised. Ja armastus on tõesti tervendav vägi. Ei ole midagi sellist, nagu on Jumala armastuse vägi. Filipplastele kirjas minust on see kirja koht, kus ta ütleb, et kus ta võib ka teha alamaks kõik oma väe läbi. Ja Jeesuse vägi ei ole mitte manipuleerimise vägi, temal on armastuse vägi. Ma mäletan film Ben Hur, kus sa mäletad seda vana filmi. Ben Hur on seal, Janus tahab juua, Rooma sõja pealiks seal viskab tema joogikannu eemale, piitsutab teda seal ja siis äkki Jeesus ilmub sinna, võtab seda sama joogikannu, hakkab seda Ben Huri jootma seal ja siis sõjapealik ütleb, hei sõna, mis asja sul töötad, võtab piitsa, ta on lajatra Jeesusele ja siis tema silmad kohtuvad Jeesuse silmadega ühtäkki ta viha sulab ära tema sees. Ta käsi kukub maha ja ta ütle midagi, lihtsalt läheb minemiselt. See on viis, kuidas Jeesus, tema pilk, kuidas tema armastus võib meid tervendada. Amen. Tule korra siia tagasi ja tõusime korraks püsti.